Hoax bikin masyarakat yang udah panik tambah panik lagi. Gimana nih hukumnya? Selamat datang di Poppy, podcast pidana dari HMPS Hukum Pidana Islam, IAIN Jember. Pemerintah meminta kita untuk bekerja, belajar, dan melakukan seluruh aktivitas di rumah. Hal ini sebagai bentuk pencegahan dari penyebarnya virus COVID-19. Dan saya sangat salut dan berterima kasih kepada teman-teman pendengar semua yang sudah melaksanakan kebijakan itu. Namun, ketika kita sedang berada di rumah, terkadang rasa gabut, rasa bosan, mager, males itu menghampiri kita. Dan kita dituntut untuk berpikir kreatif supaya kita bisa tetap produktif walaupun kita berada di rumah. Nah, ada hal yang bisa kita lakukan seperti membaca buku, nonton film yang belum pernah kalian nonton, cari hobi baru, melukis, nulis puisi, atau nangkapin ayam sama sapi di status WA, atau ngikutin tren TikTok, dan tentunya dengerin podcast dari kami. Namun, di tengah-tengah kegiatan-kegiatan positif yang ada, masih ada aja orang-orang yang iseng menyebarkan berita palsu atau hoax yang bikin rakyat Indonesia malah tambah panik. Jadi, hoax menurut Oxford University itu adalah trick played on somebody for a joke atau muslihat yang dimainkan kepada seseorang untuk lelucon. Tapi lelucon hoax yang ada sekarang malah bikin rakyat Indonesia yang sudah panik dengan adanya virus COVID-19 ini menjadi tambah panik lagi. Jadi menurut etimolog, kata hoax ini sebenarnya berasal dari kata hokus pokus. Nah, kalau kalian kira hokus pokus ini adalah nama seorang filsuf dari Yunani atau nama pejabat publik, kalian sangat-sangat salah. Jadi hokus pokus ini ternyata adalah sebuah seni muslihat yang dipakai oleh pesulap pada abad ke-17. Kemudian disingkat menjadi hokus yang akhirnya sering dipakai oleh para pesulap sebagai nama panggilannya. Dalam catatan sejarah sendiri, teman-teman pendengar, hoax ini telah dipakai oleh pejabat publik pada tahun 1745 oleh Benjamin Franklin yang mengatakan bahwa ada batu Cina yang dapat menyembuhkan segala penyakit. Tentu hal ini berimbas pada menurunnya standar verifikasi kedokteran pada saat itu. Terdengar tidak asing ya? Kayaknya pernah deh di Indonesia kita mendapatkan hoax batu yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Ingat-ingat ya para pendengar. Nah, di Indonesia saat ini baru-baru aja kita dikejutkan dengan berita hoax tentang bayi yang baru lahir itu langsung bisa ngomong. Dan ternyata dia menyuruh kita untuk makan telur rebus supaya kita tidak terkena COVID-19 ini. Lucunya lagi, banyak orang-orang yang percaya. Salah satunya cerita oleh teman saya yang tinggal di Madura saat ini mengatakan bahwa satu kampung itu bangun malam-malam untuk beli telur dan ngerebus telurnya. Dia yang lagi tidur, enak-enakan dibangunin buat makan telur rebus. Memberikan efek bahwa hoax ini benar-benar bikin kita tambah panik lagi. Nah, ternyata ada beberapa alasan teman-teman pendengar kenapa hoax itu mudah diterima di Indonesia. Jadi dilansir oleh idntimes.com, ada empat alasan yang ngebuat hoax ini mudah diterima. Jadi yang pertama adalah kebanyakan dari kita ini tertarik dengan judul yang heboh. Jadi kalau hoax biasanya kan judulnya tuh heboh-heboh. Ada judulnya yang bayi baru lahir bisa berbicara, atau klik link ini Anda akan dapat uang Rp1.500.000. Heboh banget kan? Dan orang-orang kadang-kadang dengan rasa penasarannya ini akhirnya langsung mengklik tanpa tahu kebenaran yang ada di dalamnya. Kemudian alasan yang kedua adalah seringkali kita mencari pembenaran dalam berita demi kepentingan kita sendiri. Walaupun berita yang kita anggap benar adalah berita palsu belaka. Jadi contohnya seperti batu ajaib tadi, kita percaya bahwa batu ajaib itu benar-benar bisa menyembuhkan penyakit. Akhirnya kita mencari berita-berita yang membenarkan, walaupun sumbernya masih dapat diragukan. Nah, yang ketiga, alasan yang ketiga adalah kebanyakan dari kita ini cuma bisanya nge-share berita yang udah sering mondar-mandir di medsos tanpa tahu kebenarannya. Dalam kasus telur rebus ini misalnya, hanya karena ia viral, kebanyakan orang langsung membagikan berita bahkan tanpa melihat isi dari berita yang ada. Nah, yang keempat, kebanyakan dari kita nih masih nggak melek sama teknologi. Jadi kita nih nggak mau atau bahkan nggak tahu caranya untuk memverifikasi ulang berita yang ada. Tapi teman-teman semua, mulai dari saya, mulai dari kamu, kita bisa kok dengan cara tidak mempercayai terlebih dahulu berita yang ada sebelum kita melihat sumber informasi terpercaya. Aneh dong, lucu dong, ternyata 61% dari seluruh rakyat Indonesia masih percaya dengan berita tanpa mengetahui sumber beritanya. Jadi, misalnya ada berita melalui Facebook atau WhatsApp, lebih baik lagi kalau misalnya kita langsung ngelihat di forum berita online yang sekiranya dapat dipercaya. Dan tentu tidak hanya membaca dari satu sudut pandang saja. Kita bisa baca dari forum ini, lalu kita bandingkan dengan forum ini. Apakah keduanya ada perbedaan? Lalu perbedaan ini apakah salah satunya mempunyai landasan yang lebih kuat? Tadi udah dibahas kan soal definisi, sejarah singkatnya, dan kenapa kok rakyat Indonesia ini masih percaya sama hoax. Dan sekarang kita bakal lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis hoax menurut hukum positif Indonesia. Jadi jangan kemana-mana ya, kita lanjut.
Teman-teman pendengar semua, sebenarnya istilah hoax ini tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Yang lebih dikenal adalah istilah berita bohong. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan ini banyak pasal-pasal yang mengatur tentang penyebaran hoax ini. Nah, yang pertama yang akan kita analisis adalah di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Panjang banget guys. Ini mengatur tentang penyebaran berita bohong di media elektronik termasuk media sosial yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, jika ada yang melanggar, maka pelaku akan dikenai sanksi sebagaimana diatur pula di dalam pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Nah, sebenarnya perbuatan yang diatur dalam pasal 28 UU ITE ini tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan berita bohong dan menyesatkan. Tetapi kalau misalnya kita lihat dan kita cermati, UU ITE dan perubahannya ini khusus mengatur mengenai hoax atau berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi kerugian konsumen dalam transaksi elektronik ini, itu contohnya seperti ada perusahaan dia menggunakan hoax, yang kemudian hoax ini memberikan banyak untungan bagi perusahaannya dan itu merugikan konsumen secara umum. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau misalnya seperti masyarakat umum yang cuma nge-share atau yang ngebuat hoax tanpa alasan ingin merugikan konsumen dengan transaksi ini, itu banyak banget juga pasal-pasalnya. Jadi contohnya di dalam pasal 27 ayat 1 UU ITE ini, hoax itu bermuatan kesusilaan akan dijerat pidana. Kemudian yang bermuatan perjudian dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 2. Yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik dipidana berdasarkan pasal 27 ayat 3. Bermuatan pemerasan atau pengancaman dipidana pasal 27 ayat 4. Menimbulkan rasa kebencian berdasarkan sara dipidana berdasarkan pasal 28 ayat 2. Dan bermuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidanakan berdasarkan pasal 29 Undang-Undang ITE. itu tentang undang-undang ITE, pasal-pasalnya yang mengatur tentang penyebaran berita hoax. Nah, yang kedua, di dalam pasal 390 di dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga mengatur hal yang serupa, walaupun dengan rumusan yang sedikit berbeda. Ya, ini frasa yang digunakan adalah menyiarkan kabar bohong. Nah, bunyinya seperti ini ya. Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fons atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan. Jadi menurut Bapak R. Sosilo, di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, di halaman 269, terdakwa ini hanya dapat dihukum dengan pasal 390 KUHP apabila ternyata bahwa kabar yang disiarkan ini adalah kabar bohong. Nah, yang dipandang sebagai kabar bohong ini tidak saja memberitahukan suatu kabar yang kosong, tetapi juga menceritakan secara tidak betul tentang suatu kejadian. Nah, kemudian di dalam pasal 14 dan pasal 15, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juga mengatur mengenai berita bohong. Ya, ini yang pertama, barang siapa dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 10 tahun. Yang kedua, barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun. Di dalam pasal 15-nya, di dalam Undang-Undang Nomor 1 ini, barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berkelebihan atau yang tidak lengkap sedangkan ia mengerti, setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 2 tahun. Nah, jadi penyebaran berita hoax ini banyak banget pasal-pasal yang mengaturnya. Nah, tinggal tergantung nanti apakah penyebaran berita bohong ini lebih kepada analisis dalam undang-undang ITE atau kepada undang-undang lainnya. Itu semuanya. Nah, tadi kan ada dijawab tentang dari sisi positifnya. Sekarang kita bakal bahas dari sisi hukum Islamnya. Jadi, apa sih hukuman penyebar hoax di hukum Islam? Kan dulu gak ada tuh hoax-hoax gitu. Nah, sekarang kita lanjut. Lanjut. Sekarang kita bakal ngebahas hoax dari perspektif pemikiran Islam. Nah, hoax sebagai bentuk pembohongan terhadap publik merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Segala jenis pembohongan, baik pembohongan yang ditujukan untuk individu maupun pembohongan terhadap lembaga, organisasi atau terhadap kelompok masyarakat yang bertujuan untuk membentuk opini publik atau provokasi serta kepentingan politik adalah perbuatan terlarang menurut Islam. Pembuat hoax digolongkan sebagai pihak yang merugikan orang lain dan hoax yang dibuatnya dikategorikan sebagai hadisul ifki atau berita bohong. Nah, di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11-12, Allah SWT telah menjelaskan, sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi kamu, bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa yang dikerjakannya. Dan siapa di antara mereka yang mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya azab yang besar. Nah, kemudian, mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu orang-orang mukminin dan mukminat tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini adalah suatu berita bohong yang nyata? Selanjutnya di dalam Al-Quran, Allah juga menjelaskan tentang ancaman bagi penyebar hoax. Nah, jadi di dalam surat An-Nur ayat 19, Allah SWT mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Demikian, informasi yang disebarkan oleh seseorang harus benar dan akurat. Keakuratan informasi di dalam komunikasi massa juga bisa dilihat dari sejauh mana informasi tersebut telah dengan cermat dan seksama, sehingga informasi yang disajikan pun telah mencapai ketepatan. Menyampaikan informasi secara tepat merupakan landasan pokok untuk tidak mengakibatkan masyarakat pembaca, pendengar, dan pemirsa mengalami kesalahan. yang ditimbulkan oleh kesesatan informasi pada media massa. Tentu bisa diperkirakan betapa besar bahaya dan kerugian yang diderita masyarakat banyak bila berita hoax ini tersebar. Untuk mencapai ketepatan data dan fakta, sebagai bahan informasi yang akurat disampaikan kepada masyarakat, diperlukan penelitian seksama oleh kalangan pers, terutama wartawan. Nah, di dalam ajaran Islam ini, ada etika akurasi informasi yang disebut tabayun. Kata tabayun sendiri disebutkan sebanyak 2 kali di dalam surat An-Nisa dan 1 kali pada surat Al-Hujurat. Nah, di dalam ayat-ayat ini Allah memberikan peringatan kepada kaum mukminin jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian dan seksama atau konfirmasi atau verifikasi, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik karena seseorang yang tidak memperdulikan kefasikannya pasti tidak akan memperdulikan kedustaan berita yang disampaikannya. Di dalam ayat ini pula ditunjukkan menerima informasi seseorang bisa diterima kalau ia adil, karena perintah di dalam ayat agar bersikap hati-hati ketika menerima kabar dari orang fasik, sebab orang fasik sebetulnya tidak bisa diterima informasinya. Informasi itu merupakan kepercayaan dan kefasikan merupakan indikator hilangnya kepercayaan. Nah, selain itu, di dalam Islam, hukuman bagi penyebar hoax ini adalah berupa takzir. Takzir sendiri adalah hukuman yang ditentukan oleh penguasa di suatu daerah. Nah, karena kita tinggal di Indonesia, maka hukuman takzir bagi penyebar hoax adalah sesuai dengan Undang-Undang ITE atau undang-undang lainnya dan pasal 390 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Teman-teman pendengar semua, terima kasih telah mendengarkan Poppy, podcast pidana persembahan dari Hukum Pidana Islam YIN Jember. Semoga dengan pembawaan yang santai, kalian semua tetap bisa mengerti materi yang dijelaskan di dalam podcast kami. Nah, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Tunggu ya, kita bakal kembali lagi dengan konten-konten yang lebih menarik dan tentunya narasumber-narasumber yang bakal bikin kalian gak bosan dan terus semangat untuk mempelajari materi pidana. Tetap di Poppy Podcast Pidana.